Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo pravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se smo spodržane zbrali na tem uporu, da tej korupciji, laže, prevedenje in zavajanju enkrat se vse ne naredimo konec.
Studenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Mikropridobljena pedagoška izobrazba. V soboto je po 30 letih v veljavo stopil novi zakon o visokem šolstvu. Temu se bomo zagotovo globlje posvečale v prihodnje, danes pa se bomo posvetile drugemu zakonu na področju izobraževanja, in sicer zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, krajše ZOFVI. V juniju je bila namreč sprejeta novela tega zakona, s katero je bilo uvedenih več sprememb, ki pa so v večini stopile v veljavo že pred slabim mesecem. A tu izstopa sprememba drugega odstavka 100. člena zakona. Ta ureja področje pridobivanja pedagoško-andragoške izobrazbe in kot novo možnost za njeno pridobitev uvaja mikrodokazila. Ker ta do nedavnega v Sloveniji niso imela pravne podlage, je sprememba prej omenjenega člena stopila v veljavo šele v soboto skupaj z zakonom o visokem šolstvu. V današnji oddaji bomo zato pogledali, kaj ta sprememba prinaša. Kaj sploh je pedagoško-andragoška izobrazba? V Sloveniji je učiteljski poklic reguliran, kar pomeni, da mora za poučevanje v šolah kandidatka izpolnjevati določene pogoje. Eden od njih je tudi pedagoško-andragoška izobrazba. To lahko pridobi na ustreznem študijskem programu druge stopnje, se pravi na pedagoškem magisterskem študijskem programu. Druga možnost je, da konča nepedagoški program, za katerega velja, da kljub temu vključuje ustrezne pedagoške vsebine. Obstaja pa tudi tretja možnost za kandidatke, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, a nimajo pedagoško-andragoške izobrazbe. Te jo lahko pridobijo na študijskem programu za pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, krajše PAI. Program se trenutno izvaja na vseh treh javnih univerzah, traja eno leto in obsega 60 kreditnih točk. Novem je k tem trem možnostim dodana še četrta – mikrodokazila. Zato moramo za trenutek pozornost vseeno nameniti novemu zakonu o visokem šolstvu. Ta namreč uvaja krajša izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazil, ki so namenjena pridobitvi specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc. Za današnjo oddajo sta pomembna predvsem podatka, da lahko mikrodokazila obsegajo od 1 do največ 9 kreditnih točk in morajo imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo, nad katerimi bdi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, krajše NAKVIS. Spomnimo, da je glede uvedbe mikrodokazil med postopkom priprave novega visokošolskega zakona potekala široka javna razprava. Do predloga so bili takrat kritični v Visokošolskem sindikatu Slovenije. Več v imenu sindikata pove njegov bivši predsednik Gorazd Kovačič.
Februarja lani, ko je ministrstvo pripravilo prvo verzijo novega visokošolskega zakona za ožjo usklajevalno delovno skupino, je v njej na zelo čuden način opredelilo in določilo ureditev mikrodokazil. S sploh ni bilo jasno, kaj mikrodokazila so. Stavki so bili nerazumljivi, absurdni in kazalo je, da je vse skupaj napisano ohlapno in nejasno ravno zato, da bi se z mikrodokazili lahko širil prostor za tržne nadomestke za študijske programe, kar bi bilo za visokošolske zavode seveda samomor. In takrat smo po različnih kanalih, tudi preko akademske skupnosti, opozorili na ta izjemno slabo pripravljen del zakona in ministrstvo potem do junijske verzije, ki je šla uradno v javno obravnavo, močno izboljšalo določbe v mikrodokazilih, tako da je bilo jasno določeno, kaj to je, da je to pač neka dodatna tržna dejavnost, da ne more biti nadomestek za študijske programe oziroma za diplome, ki se jih pridobi po javno veljavnih študijskih programih. Skratka, v bistvu je potem to ostalo samo kot neko zakonsko pokritje vse življenjskega izobraževanja, pri katerem univerze že sodelujejo, tu pa sodelujejo tudi razno razni drugi subjekti, ki seveda nimajo nekih dobrih sistemov kakovosti.
Zaradi očitne razlike med mikrodokazili in že obstoječimi možnostmi se odpre vprašanje, ali lahko mikrodokazila ustrezno zamenjajo pedagoško-andragoško izobrazbo, pridobljeno s študijskimi programi ali programi za izpopolnjevanje. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so v odgovoru na naša vprašanja zapisali, da se mikrodokazila v tem kontekstu razumejo kot zapis pedagoških, pedagoško-andragoških oziroma specialno-pedagoških učnih izidov, ki jih posameznik doseže v obsegu krajših izobraževanj in usposabljanj. Dodali so, da namen mikrodokazil ni razvrednotiti klasičnega pedagoško-andragoškega izobraževanja, temveč dopolniti ga z večjo fleksibilnostjo. Več o razlogih za spremembo je sredi maja povedal minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj na 36. nujni seji Odbora za izobraževanje, znanost in mladino. Takrat je kot razlog za uvedbo mikrodokazil podal pomanjkljivo dodatno usposabljanje učiteljev in kadrovsko stisko na področju obravnave posebnih potreb. Kasneje je na seji na pomisleke poslanca SDS Tomaža Lisca glede kakovosti izobrazbe pridobljene z mikrodokazili odgovoril.
Kar zadeva mikrodokazil, tukaj smo izhajali torej, tudi iz priporočil Sveta Evropske komisije, ki so bile sprejeta 16.6.2022 o evropskem pristopu k mikrodokazilom za vse življenjsko učenje in zaposljivost. In tu ne gre za pridobivanje formalne ali pa nadomestilo študija pri pridobivanju formalne izobrazbe. Mi imamo zlasti na področju dela z učenci s posebnimi potrebami na področju dodatne strokovne pomoči preko 90%, ko govorimo o učni pomoči, preko 90% učiteljev, ki to izvajajo, pa ne izpolnjujejo pogojev, pa tudi nerealno je pričakovati, da se bodo v polni zaposlitvi lahko vključevali v študijski proces za 60 kreditnih točk, kar pomeni izredno velika angažiranost v strnjeni obliki in mikrodokazila so namenjena tudi tej obliki ali pa temu delu na področju vseživljenjskega učenja.
Ravno pri kreditnih točkah se pojavi novo vprašanje. Pri uvajanju mikrodokazil je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v javnosti večkrat zagotovilo, da ta ne bodo nadomeščala študijskih programov in da so namenjena le pridobivanju specifičnih kompetenc. A iz razlike v kreditnih točkah v primeru pedagoško-andragoške izobrazbe lahko sklepamo, da primerljive izobrazbe ne bo mogoče pridobiti zgolj enim mikrodokazilom. Za pojasnila smo se obrnili na obe ministrstvi na področju izobraževanja. Na Ministrstvu za visoko šolstvo so nam odgovorili, da so sicer sodelovali pri usklajevanju predloga in da mikrodokazila ne morejo nadomestiti formalnega izobraževanja, pri katerem je pomemben celoten proces študija, ki traja več let. Dodali pa so, da je presoja o ustreznosti znanj, izkazanih s pridobljenim mikrodokazilom, na strani delodajalca. V tem primeru torej na strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Tam pa nam, kljub temu, da smo jim za dodatna pojasnila glede te teme omogočili skoraj 3 tedne časa, zaradi dopustov niso uspeli posredovati odgovora do konca redakcije, zato ga bomo naknadno objavili na spletu pod oddajo. Za mnenje smo se obrnili tudi na javne visokošolske zavode, ki bi lahko v prihodnosti izvajali programe za pridobitev mikrodokazil. Po mnenju Univerze na Primorskem ureditev sicer sledi načelom, ki so bila določena pri uvajanju mikrodokazil, a menijo, da ta ne morejo ustrezno zamenjati programa za izpopolnjevanje. Več nam je povedala prorektorica Tina Štenberger.
Tukaj ne gre za enakovrednost, gre zgolj za razširitev možnosti pridobitve ustreznih kompetenc za specifično delo v šolstvu. Je pa tukaj potrebno povedati tudi tako, da v primeru, torej ko gre za regulirane poklice, to določa tudi novi ZVIS, je tako, da mora vedno pristojno ministrstvo, v tem primeru je to Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, nekako potrditi te programe. To pomeni, da ob tem, ko se spreminja zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, bo verjetno ministrstvo, torej Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, pripravilo tudi neke podzakonske akte oziroma druge dokumente, da pojasnim, zakaj gre. Gre za to, da ministrstvo ima tukaj tudi svoja interna navodila o sestavinah, torej točno bomo rekli o vsebinah, o kompetencah, o obtežitvi v smislu kreditnih točk za študijske programe za pridobivanje, torej izobrazbe za poklic učitelja, tudi za programe za izpopolnjevanje, torej govorimo o tem krajšem izpopolnjevanju za 60 kreditov. Zaenkrat pa še ne obstajajo torej navodila tudi, kaj so vsebine in kako obtežiti in tako naprej mikrodokazila. Torej tukaj je še nekaj odprto. In bo potrebno počakati tudi na zelo konkretna navodila oziroma usmeritve Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.
Kot smo slišali v izjavi, regulacija učiteljskega poklica prinaša tudi dodatne zahteve za izobrazbo na tem področju. Tako so za pedagoške študijske programe in programe za izpopolnjevanje z akti določene nekatere obvezne vsebine. Med zahtevane vsebine v obeh primerih spada tudi pedagoška praksa v obsegu vsaj 15 kreditnih točk. Spomnimo, da je to več kot največji dovoljeni obseg kreditnih točk za posamezno mikrodokazilo. Vsebino pedagoških programov določa minister za izobraževanje v skladu z mnenjem pristojnega strokovnega sveta. Ministrstvo smo vprašali, ali so že pridobili potrebna strokovna mnenja glede sestave mikrodokazil. Tudi teh pojasnil nam niso uspeli posredovati do konca redakcije, zato jih bomo objavili naknadno. Na Univerzi v Mariboru so v odgovoru na podobno vprašanje zapisali, da v primeru izobraževanja za delo učitelja ne gre za mikroznanja, pač pa za ključen sklop znanj in kompetenc z področja pedagoško-andragoških vsebin v minimalnem obsegu 60 kreditnih točk. Zato bo po njihovem mnenju zelo težko zagotoviti takšno izpopolnjevanje v okviru krajših izobraževanj za podelitev mikrodokazil. Bodo pa še naprej ta znanja ponujali s programi za izpopolnjevanje, ki predstavljajo zaokroženo celoto. Poudarili so, da že sedaj slušateljem v ustreznem obsegu priznajo znanja in kompetence, če so jih pridobili izven konteksta formalnega izobraževanja. Za konec so dodali, da je bilo po njihovem mnenju končno stališče pri uvajanju mikrodokazil jasno in sicer, da ta v nobeni obliki in vsebini ne morejo nadomeščati katerihkoli delov, katerihkoli visokošolskih študijskih programov, ki še naprej ostajajo celoviti v svoji obliki in vsebini. Z Univerze v Ljubljani nam odgovorov zaradi dopustov do prejšnjega ponedeljka niso uspeli posredovati do konca redakcije, zato jih bomo naknadno objavili pod oddajo na spletu. Odzvali pa so se z Ljubljanske filozofske fakultete, na kateri izvajajo program za izpopolnjevanje. Sredi junija so pozvali rektorat Univerze v Ljubljani, da poskusi doseči umik spremembe člena, ki uvaja mikrodokazila. Stališča fakultete je povzel njen prodekan Sašo Irše.
Na fakulteti smo za novelo tega člena, tega zakona, izvedeli sredi junija iz medijev in na to je senat o tem, ko je razpravljal. Torej, stališče senata filozofske fakultete je prav diametralno nasprotno stališču zakonodajalca, ki mikrodokazili uveljavlja četrto varianto za pridobitev ustrezne pedagoško-andragoške izobrazbe. Tukaj je zakonodajalec sledil, kot razumem, ne potrebam uporabnikov in pa s evropskim tendencam, evropskim smernicam in skušal seveda ta zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja uskladiti z zakonom o visokem šolstvu. Torej, stališče senata filozofske fakultete je, kot rečeno, povsem nasprotno ideji ali pa želji zakonodajalca. Namreč senat je menil, da samo mikrodokazila ne morejo nadomestiti izobraževanja učiteljev po študijskih programih. Kot je zapisala dekanja v svojem pozivu v rektoratu, pedagoško-andragoško izobraževanje je začetno izobraževanje za učitelje, zato mora potekati kot zaokrožena celota. Kandidat se v procesu izobraževanja poleg pridobivanja znanja in razvijanja kompetenc potrebnih za upravljanje učiteljskega poklica tudi formira, razvija odnos do dela in učečih ter s tem pomembno razvija svojo poklicno identiteto. Mikrodokazila ne morejo in ne smejo nadomestiti študijskih programov za izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev. Zdaj, danes je zakon tu in sam verjamem, da bomo v naprej tvorno sodelovali pri izvajanju tega zakona. Torej, ta zasnova, ta zastavek ali pa ta določba o mikrodokazilih je, kot razumem sam, zastavek nekega izobraževanja učiteljev in kako ne bi to zares izgledalo, se bo šele pokazalo oziroma je še v delu.
Svoje mnenje o spremembi je podal tudi Kovačič, ki je sicer zaposlen kot docent na filozofski fakulteti.
Kar se je pa kasneje pokazalo z novelo zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja, je pa to, da je nekdo, pa ne vem točno kdo, nekdo, ki je imel interes, je pa spustil mikrodokazila v neko sivo cono. In seveda na to sivo cono, ki je nekaj vmes med študijskim programom in popolnoma neregulirano prosto tržno ponudbo, to sivo cono je nekdo izkoristil in je zlobiral, da so v zakonu o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja, v tako imenovanem ZOFI-ju ali ZOFKI, predvideli, da je mogoče ekvivalent pedagoško-andragoškega izobraževanja opraviti tudi z mikrodokazili.
V nadaljevanju je o kakovosti takšne izobrazbe dodal še.
Zdaj je torej mogoče z mikrodokazili jih uporabiti kot nek obvod mimo nečesa, kar je doslej bilo v bistvu regulirano. Sicer je bilo regulirano na nižji ravni, kot to velja za študijske programe, pa vendarle izvajalci pedagoško-andragoškega izobraževanja so resne institucije, so fakultete, ki tudi sicer izvajajo pedagoške študijske programe. Se pravi, tu neka garancija za kakovost, celovitost, laičnost in ustrezan obseg in kakovost izvedbe za vse to je. Ne? Pri mikrodokazilih pa se še ne ve, kdo vse jih bo lahko izvajal. Sicer zakon o visokem šolstvu je napisan tako, da mora tisti, ki izvaja mikrodokazila, vendarle vzpostaviti nek sistem kakovosti in ga verificirati pri NAKVIS-u, ampak šele praksa v naslednjih letih bo pokazala, kdo vse se bo uspel uriniti v to tržno dejavnost. Tako da vse skupaj je videti kot nižanje potrebnih strokovnih kvalifikacij za vstop v srednješolsko poučevanje. In to prav gotovo ni dobro.
Tu se lahko vprašamo, zakaj se niso institucije na spremembo odzvale že prej. Zdi se namreč, da za spremembo, ki uvaja mikrodokazila kot možnost pridobitve pedagoško-andragoške izobrazbe, sploh niso vedele. V predlogu novele zakona, ki je bil maja lani poslan v javno obravnavo, ni točke, ki bi uvajala mikrodokazila. Ta se v javno dostopnem predlogu novele prvič pojavijo šele po njenem sprejetju na vladi sredi februarja, a jih ministrstvo v javni obravnavi takrat ni omenilo. Od vseh treh sogovornikov smo izvedeli, da so za spremembo izvedeli iz medijev. Prvi članek, v katerem smo zasledili mikrodokazila v kontekstu novele zakona, je konec maja objavila Slovenska tiskovna agencija. Tega so nato povzeli tudi ostali večji mediji, saj je takrat zakon ravno prestal drugo obravnavo v državnem zboru. Ko je junija Filozofska fakulteta pozvala Ljubljansko univerzo naj doseže umik člena, je bil zakon že v tretjem branju, torej tik pred sprejetjem. Vidnosti spremembe zagotovo ni pripomoglo niti to, da je bila novela zakona sprejeta približno mesec pred novim zakonom o visokem šolstvu. Tako zakon ob sprejemu novele še ni prestal druge obravnave v državnem zboru, kar pomeni, da bi lahko bil že spremenjen. Na to, da je takšno sprejemanje rešitev brez ustrezne pravne podlage neskladno z načeli pravne varnosti, je v začetku maja v svojem mnenju opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora. V njem so zapisali, da se s tem ne zagotavlja preglednosti in celovitosti pravnega reda, zato bi takšna rešitev terjala sprejemanje obeh zakonov skupaj. Kaj točno bodo prinesla mikrodokazila na področju pedagoške izobrazbe, torej še ni znano, saj bo treba počakati na navodila ministrstva. A dejstvo je, da se ministrstvo pri uvedbi ni uskladilo s potencialnimi izvajalci programov, zato zna biti dogajanje na tem področju še zelo zanimivo. In to kljub temu, da sprememba obsega le 17 besed. Med dopusti je na odgovore glede mikrodokazil čakal Matevž.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.